Сіз есте сақтауды ұмытып кеттіңіз бе? Мұны көрген көпшілік жаратқанды қастерлеп, оған сенімін артады. Забур жүрі 39-шы тарау 4-шы аят. Сіз мына бір сұраққа қаншалықты тез жауап бере аласыз? Сіз өзіңіздің мінәжатыңызға қашан соңғы рет жауап алдыңыз? Жақында не туралы мінәжат еткеніңізді және Құдайдың қалай жауап бергенін еске түсіру үшін сізге бірнеше минут қажет болса, сіз жалғыз емессіз. Біз адамдар өте ұмытшақпыз. Сондықтан Құдай бізге оның біз үшін не істегенін еске алуымыз керектігін көп рет қайталайды. Забур жырында ежелгі кереметтеріңнің барлығын еске алып, ойланып толғанамын. Қолыңның істерін ақылға саламын деп анық жазылған. Жауап берілген мінәжаттарды есте сақтауды мақсат етпесек, Құдай дәріптелмейді және оның бізге деген сүйіспеншілігін ұмытып қалуымыз мүмкін. Құдайдың не істеген еске сақтау және онымен бөлісу басқаларды қатты жігерлендіреді. Және оны білмейтіндер үшін бұл келіктапқа деген керемет кіріспе болып табылады. Ұлыбританиядағы Исаға сенушілер жауап берілген мінәжатты есте сақтаудың және онымен бөлісудің күшін түсінеді. Олар әлемдегі жауап берілген мінәжаттардың ең үлкен дерек қорын құруды қолға алуда және жауап берілген мінәжаттардың мәңгілік қабырғасы деп аталатын 50 метр биіктіктегі шексіз үміт шеңберін салуда. Бұл мүсін 9 километр қашықтықта көрінетін болады. Және мінәжаттарға жауаптар жазылған миллиондаған кірпіштерден тұрғызылады. Біз бірнеше достарымызға жауап берілген мінәжаттар мен телефон арқылы мәтіндік хабарлама арқылы жібере аламыз. Бұл жауаптарды достармен әңгімелесу үстінде айтайық. Я, достар, шынымен жауап берілген мінәжаттарды есімізге түсірейік.